Magandang hapon po mga kababayan. Muli, naririto na naman po kami at inyong makakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po ay ika-21 ng Enero at isang linggo na lang, Pebrero na naman. Araw na ng mga puso. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga puso at buksan. At kung mayroong gustong pumasok, papasukin na po ninyo. Huwag na kayong mag-atubili. Ayan, ngayon po ay sineselebrate ng mga Pinoy dito sa, hindi lamang dito sa Auckland, kung hindi sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo na may mga Pinoy, ang fiesta ng ating Santo Niño. Kaya kanina po doon sa North Shore Event Center, wala ka talagang maparkingan, punong-puno ang dalawang entrances ng parking area sa Silverfield Road dito sa Maipurana, at pati rin yung mga street na leading to Purana ay talagang hindi makapasok ang mga tao. Dahil talaga, ang mga sasakyan, so nakapila pero maraming bumabalik dahil wala nang parking sa loob. So umikot ako, ganun din po sa Argus Place. Mula naman sa Sunny Bray, yung mga side streets dun, ang dami rin nakaparking, and yung street na yun papasok ng North Shore Event Center, talagang patong-patong may mga double parking pa. Ibig sabihin nito, talagang marami ng Pinoy dito sa Auckland. May sigurado hindi kasali sa census, may mga bagong dating. And syempre pa, lalo na po yung mga bagong dating, miss na miss pa nila ang Pilipinas, kaya nandun nagsidagsaan. At ganun din naman, yung mga matatagal na rito, talagang mga devotees, talagang taon-taon po nandyan sila. Ayun, so marami po kaming inihanda ngayong hapon, kaya samahan niyo po kami mula ngayon hanggang mamaya, hanggang alas 5:20 ng hapon, at kahit po paano makakapagdulot kami ng kasiyahan sa inyong lahat. Ang akin pong kasama ngayong hapon, si Ate Jo, si Lisa wala ngayon dahil nandun sumasayaw sa sinulog, at si Manang Trini naka-duty ng linggo lagi. Ayan, si Kuya Cesar naman po, malapit na kasing lumagay sa gulo yan, kaya nagkakagulo-gulo siya ngayon sa kanyang mga preparasyones. Kumusta, Ate Jo?
Mabuti naman, Tita Verse. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga giliw namin taga-subaybay ng Samutsari. Sana po ay samahan nyo kami sa isang oras na naman natin na pagniniig sa Himpapawid. Siyempre po, ngayon ay talagang summer na summer. Kasi nasabi ni Tita Verse kanina, sabi niya, summer na summer daw ay yung aking outfit. Kasi nga naman, naka-short at saka naka- sleeveless ako. Eh, napaka-init naman. So, ano pa nga ba naman ang gagawin mo kung hindi ikaw ay sleeveless at saka short? Kasi nga, parang bang nasa Pilipinas tayo eh, di ba?
Oo. Actually, naka-shorts na ako ng puti din at saka ng talagang sleeveless, pero hindi naman mababa, ganyan. Na nakita ko ng tao sa bahay. Saan ka pupunta? Sabi ko sa radyo, hindi ka ba nahihiya ng ganyan lang suot mo? O ay kung may mga tao doon na patay ka ba? Para wala na lang gulo, sige, bilis-bihis. Ito ang unang nakita, mahaba. Ay, otherwise, mahuhuli na ako. Ay, ang traffic pa din nung hapon.
Yes, matraffic na ngayon. At saka dito sa may Mount Albert Road, Mount Albert Road, medyo walang left turn Kaya,
sa right turn, ayan.
Kaya naman pala.
Naka-on air pa ako kanina.
Ulitin mo nga, Ate Jo, palagay ko, black yung napindot ko, hindi blue.
Alright, magandang hapon po sa inyo lahat, mga gilu namin, taga-subaybay ng Samutsari. Muli po, si Ate Jo, ito na nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Tulad po ng nabanggit ni Tita Verse, talaga pong napaka-init ngayon, at summer look na summer look po ang aking outfit ngayon. So, hindi po ako mawawala kasi neon yellow yun top ko, at malayo pa lang nakikita na ako ni Tita Verse. Hindi, parang parang nasa Pilipinas ako. Sabi ko, nasa Philippines ba ako?
sa isip ko nga eh, pag nakaharap ko sa bintana, may kikending-kending na ali doon. nakatayo ka, nakatalikod ka.
Uh-uh.
Sabi ko, sino kaya ito? nung nakaharap, oh, si Ate Jo pala.
Ay, lako.
Ayan. At marami rin akong nakitang mga taong lumalakad sa dalawang entrances na yan papunta sa Nurture Event Center na siyempre ine-expect mo dahil magsisimba sila, no?
Oo.
Na ang mga damit nila ay...
Medyo formal.
Oo. Ay hindi. Talagang mga naka-shorts, naka-ano. Kasi nga naman, sobrang init.
Sobrang init, oo. Yeah.
At nakapayong pa ang mga iba.
Oh, yes. Nakita mo nga itong aking braso sa right side. Mm-hmm. Eh, mas maitim yung right side natin kaysa sa left side.
Kasi dahil nagmamaneho tayo.
Kasi nagda-drive mm-hmm. tayo. Mm-hmm. Eh, pag yung... nasa loob ka ng kotse, talagang ramdam mo yung init.
Mm.
Kaya buksan mo yung ano mo, yung mga bintana mo. Eh ako pa naman, hindi ako mahilig sa aircon.
Oo, dahil ako rin, mas gusto kong, lalo na pag may araw na ganyan, mas gusto kong nakabukas ang mga bintana ko at pumapasok ang hangin lagpasan sa sasakyan.
Kasi nga, Tita Verza, no, naka-aircon ka, no? Mm. Tapos pag labas mo naman, pareho din yung init. So, it's much better na...
Para ma-acclimatize ka na.
Yes. Air-conditioned by nature.
Ayan, marami pong nagse-celebrate din ng birthday ngayong araw na ito. Una-una na dyan ang aking bunsoy, Joe Mike, happy birthday. Sus, 28 ka na. Dalawa na lang o tatlo na lang lalagpas ka na sa kalendaryo dong. So, yung pinagdadasal natin, kailangan bilisan natin para para hindi ka malagpasan ng kalendaryo dong. Ayan, happy birthday uli bunsoy. May isa pa, si James Thompson. James, hindi ko nabibilangin kung ilan ka na rin. At hindi rin kita ibibisto kung lagpas ka na o hindi sa kalendaryo. Basta happy birthday and bilisan mo rin, dong. Ang iyong nanay, binabati ko rin, nandoon siya. Doon siya nag-sinulog sa Cebu. Nenet, enjoy ka dyan. Nakita ko ang sarap ng kinakain mo. Ako kanina hindi ko makakain. Akala ko kakain ako doon sa sinulog ng maghahanap ako ng pagkain na hindi gluten-free or rather ng gluten-free. Sigurado kahit ng mga iniinihaw lang dyan, pwede na, pasado na. Eh wala kaya. Ayan, di bali. Ate Jo, meron ba tayong awitin dyan? Advertisement na...
Mag-awitin muna tayo.
Mag-awitin tayo,
kasi
sige.
Mm-hmm. Para naman masyahan sila.
Hindi. Ibigay muna natin sa kanila itong...
hanap buhay muna tayo.
Itong magandang hanap buhay na ito.
Ah, sige. Mm-hmm. Wrong button.
Hindi. Baka hindi pwede ito ah. Ito CD mo.
And then there is. Put it on in the other one. Baka hindi niya ma-read. Pull it out and then...
isa lang yan, di ba?
Yeah.
Tingnan yan. Nako. Baka.
Hindi, na-play yan noon eh. So, while you are doing that, magbibigay muna tayo ng hanap buhay natin.
Okay.
Siyempre, sa mga kababayan po natin na gustong-gusto ang Philippine foods, makakabili na kayo ngayon ng katangkam-tangkam at pagkasarap-sarap na mabuhay products ng GMN Foods and Butcher Limited sa iba't ibang panig ng Oakland at mga Karatig Bayan. Hanapin lamang ang mabuhay products ng GMN Foods and Butchery Limited sa mga piling tindahan Pinoy sa Oakland, Hamilton, Rotorua, Tauranga at Wellington. Tikman ang mabuhay products at tiyak inyong maiibigan. Lasapin ang linamnam ng katakam-takam at pagkasarap-sarap na mabuhay barbecue cooking on site every Thursday at Otaho Flea Market every Saturday at Otara Flea Market and every Sunday at Maureen Road, St. John's. Wadi kaya ay magsadya sa licensed premises ng JMN Foods and Butchery Limited sa 3 Bar 15 Manurowa Road sa kanini. At siyempre makakapili pa kayo ng mas marami pang produkto tulad ng imported Philippine products, mga lutong bahay, preskong karneng baka, baboy tupa, manok, isda at iba pa. Maaari din itawag ang order ninyo sa telephone number 299-3179 or 021-675-981. At hindi lang yan, bibigyan kayo ng JMN Foods and Butchery Limited ng loyalty card. At sa ika-anim ninyong order ay tatanggap kayo ng pabuya. Tangkilikin ang sariling atin mamili sa JMN Foods and Butchery Limited. At siyempre po sa mga kababayan naman po na gustong bumili ng bagong sasakyan, eto po. Saan ka pa pupunta? Of course, sa Wheels on Wheels na. Good quality, no or low deposit, great service, easy finance, overseas license, work permit, bad credit, walang problema. Wheels on Wheels can help. Can find a car you want in Oakland, wala rin problema. Wheels on Wheels can order the car you need straight from Japan. For any inquiries, please contact Dante Salvador on his mobile at 021-349-318 or on his landlines at 827-7723 or 827-2142. You can also fax your requirements at 827-7760 or send it by email to dante@wheelsonways.co.nz. But why not check out Dante's website now at www.wheelsonways.co.nz and choose from the selection of choice cars on offer. Wheels on Wheels Limited, trading as cheaper cars, located at 3003B Great North Road, New Lynn and Oakland. Wheels on Wheels, our best price is the best price. Ayan, magpalit na po tayo ng sasakyan at bago dumating ang lumipas ang summer at dumating ang winter, alam po naman ninyo dapat very reliable ang ating mga sasakyan pagdating ng winter, kasi hindi mo alam yan, mamamatay yung baterya o magpapalit ka ng baterya. Magpalit ka na lang ng bagong sasakyan. Total, may discount kay Kuya Dante. All right.
Would you like to be in control of your finances? Are you struggling with debt? Finding it slow to repay your mortgage and looking into refinancing it? Are you looking to buy your first home or purchase your investment property? New Zealand Home Loans Messi, through our debt management system, can help you define your goals, create a plan, and track your progress. We can help you and your family become debt-free faster. Worried about your future plans and your loved ones? Worried about your home, your belongings, and your car? New Zealand Home Loans Messi can help ease this stress. Start protecting your plan now by ensuring these precious possessions are well covered. Protect it before you need it. To find out more, call New Zealand Home Loans Messi Branch on 835-4044 or 835-4043 or email at messi@nzhomeloans.co.nz or call Patrick Pardo on 027-457-4489 or Mel Baker on 021-201-8565 or Odette Dulce Madriza on 021-0498-907. For a free, no-obligation assessment, call now. What are you waiting for?
Ayan. Nakapaghanap buhay na tayo, Ate Jo.
Oo, dalawang hanap buhay na tayo.
Ayan, ano yung special natin ngayon sa Philippine Airlines ba ito?
Oo, palagi naman may specials ang Planet Earth Travel . Pero mm-hmm. po, kung gusto po nyo malaman talaga yung mga marami silang specials, tawagan lang po ang kanilang customer care service, which is 0800-111-1139 or ang kanilang sa office po, yung phone number nila 09-377-1933. At syempre, happy birthday pala kay Ate Edith. Naughty Taverge. Bongga.
Happy birthday, Ate Edith.
Nakita ko sa Facebook, ay walang kupas ang kagandahan ni Ate Edith.
Oo, lalo na ngayon. At siyempre, dalawang anak, parehong graduate na.
Graduate na.
And nakakatulong na sa kanya ang binata sa negosyo. So, marami na siyang panahon para kay Bob ngayon.
That's right.
And sa sarili niya.
Oo. Oo nga naman, ano?
Ayan. Oo. Mayroon tayong, kailan ba ito? Magkakaroon po tayo ng mobile service sa hindi sa consulate kundi ang embassy sa February 15 to 19 tentative, pero wala pang lugar kung saan. So doon po sa mga gustong magpagawa ng kanilang mag-oath taking, kung nakapag-apply na kayo ng dual citizenship or mag-ayos ng passport or whatever na kailangan ninyong consular service, pumunta na po kayo sa website ng www.philembassy.org.nz at nandoon po kung paano kayo makakapagpabook para sa February 15 to 19. Kung hindi man, subukan niyo pong tawagan kung makontak ninyo 04472 ang embassy. Mamaya-maya po sasabihin ko sa inyo yan. Ang number na yan. Mayroon na kayong slot. Kasi kung iintayin pa ninyo yung araw, hindi kayo pwedeng basta pumila. Alam na ninyo yan na
marami.
Marami talaga dito sa Auckland. Kulang at kulang, kahit na twice a year silang nagpupunta rito, kulang at kulang. Dinagdagan na rin ang time, dinagdagan na rin ang araw, pero kulang pa rin. Siguro, dagdagan pa rin ang isa pa uling weekend na magpunta pa uli ng Auckland, pero siyempre kailangan po lumibot din sila sa ibang bayan ng New Zealand, at plus meron pa silang Fiji, may Vanuatu, may Tonga, may Samoa. So ayan, talaga pong ginagawa naman nila na ang lahat ng dapat nilang gawin, and they go out of their way na makapag mobile service dito sa Auckland, but talagang punong-puno pa rin po ang schedule ng embassy. So samantalahin po ninyo, tumawag at punta kayo sa website at magpa appointment na kayo para hindi kayo mawala ng pwesto. Para hindi na rin kayo pumunta ng Wellington. Ayan.
Tita Birds, since na ito yung first time natin nagkasama sa New Year, ano, because ikaw ay masyadong very busy lady, ikaw ay nasa overseas palagi, at pag hindi naman nasa overseas, nasa kung saan ka nandoon. So, hindi ka namin makaparito sa studio. So, can I ask, how did you spend your, of course, let's start with the Christmas season, and then we go to the New Year. I know you went away. You went to Australia to be with your children.
Una-una yun, kasi nga yung panganay ko ay naoperahan.
Yes.
Front and back, spinal.
Is she okay na?
Oo. Okay na, dahil nakapagmaneho na nga. Pero,
wow.
Ano lang yun, kung tutuusin, ayaw namin siyang pagmanihuhin, pero talagang gusto niya subukan ang kanyang kapasidad already at the moment. Inoperahan siya ng September 20-something. Bago ako dumating doon, nakakapaglakad na siya ng a kilometer and a half na may...
Hindi saklay.
Yung parang
cane.
Lang. And kasama niyang bunso niyang anak na 12 years old para laging may kasama.
Yes.
And kung may pupuntahan siya, pumunta ng doktor, kung hindi maihahatid ng asawa, kung natsyempo sa oras ng trabaho ng asawa, nagbabas. Yung magbas, okay lang siya.
Yes.
Pero hindi pa nga siya pwedeng magmaneho. Nang dumating kami doon, dahil nag-decide na rin ang dalawang kapatid na instead na lagi kasi sa Melbourne kami na ngayon nag-iipon-ipon,
yes,
dahil para tatlong anak at mga asawa and ilang mga apo yan, doon kami sa isang bahay, kahit na puno kami, kasya kami.
How was the weather?
Maganda ang panahon. But actually, nung after ng Christmas, nagplano kaming mag-ano sana, mag-camping. Nakabook na kami sa cabin para mayroong base.
Mm-hmm.
And then, lilibutin yung mga magagandang lugar sa paligid. Ang kaso man ito, ang forecast ay
ulan.
Uulan daw at mahangin at lahat ng araw na yung nakabook kami. Saturday at time. So in advance ng anak ko, ginawang Thursday. Para nga naman, paano ka magkakamping kung inuulan ka?
Oo.
Which is just right. At yun ang natuloy. Ang problema lang, nagkaroon ng problema sa booking. Ang akala niya at alam na ganun ang sitwasyon, yun ang rason at binigay naman niyang Thursday, 28. Di, akala niya 28 siyang ibinook. Ang akala naman pala nung nakausap, o online or whatever, ay January 28. Oh. Pero, common sense naman dun sa tumanggap, sinabing December Thursday, December 28, kung nagkamali man siya ng month, di dapat tingnan na hindi Thursday, Saturday yung. But anyhow, in short, di wala talaga kaming booking. Mayroon daw na isa, pero makakakuha kami, pero 650 a night. Ay, sobra na mga mahal.
Yeah.
Ang isang cabin lang na 2 bedrooms, 650 a night. Ay, samantalang 400 lang dapat.
Yeah.
Kahit na ganun ano season.
Mm.
Pag ordinaryo nga, nag-special pa 200 lang.
Mm.
Kasi maganda talaga ang facilities. But anyhow, di sinabi niya, ay naku, masyadong mahal. Tingnan na lang doon na lang sa powered site. Ibig sabihin, talagang yung magtatayo ka ng tent at may power naman. Nakakuha naman kami. Ang problema, wala kaming dalang gear. Dahil di naman kami set up na magte-tent. Talagang nasa cabin kami.
Mm-hmm.
So, ibinabalang kami doon na nandun na kami sa site mismo. Yung mga dala-dala namin sa dalawang sa isang sasakyan, ibinaba. At para bumalik ang aking manugang at kumuha ng mga kagamitan.
Okay.
Kasamang kapatid niya. Yung kapatid niya, bisita yun galing London.
Oh.
2 hours papunta at 2 hours pabalik. Oh, mabuti't umaga kaming nandun. So pagdating nila, magte-tent na lang sa gabi.
Okay. O
yun. Masaya pa rin dahil medyo umaambun-ambun kung minsan. Mm. But okay pa rin dahil siyempre tatlo yung tent. O di, pag medyo umaambun, takbuhan sa tent.
Mm. Yeah. Were you in New Zealand last New Year's Day?
Wala. Nandoon pa ako. Nagbagyo daw yata.
Dito?
Oo.
Nagbagyo dito. Yeah, it was a total write-off. Like, talagang ulan at saka hangin. And then, mm-hmm. January 2, bumuti yung panahon.
Mm-hmm.
And of course, siyempre, January 3, papasok na.
Mm-hmm.
Oh, maganda yung panahon noon. Siyempre, may pasok eh.
Oh, may pasok na. Oo. Actually, nang nandoon kami, tumawag ang kamag-anak ko sa Pilipinas para sabing, ate, nagbagyo pala sa inyo. Nabalitaan namin, marami raw na salanta. Kasi yung asawa niya, nakatira sa North Shore, mayroong sa harap ng bahay nila, yung malaking punong kahoy daw ay nabungkal at natumba sa kalye. Mabuti na at hindi sa bahay.
At saka hindi sa kumapay.
O hindi sa kunin. Kaya ang akala niya, buong New Zealand o buong Auckland, ganun. Sabi ko, wala man lang akong nabalitaan. Kasi ako kung sa Auckland yan, definitely may mga tatawag sa akin na, oy, ganito, ganyan. Or makikita ko sa Facebook. Or kahit o paano ay magte-text yan. Wala ka ako. Sabi ko, siguro baka kung isolated yan, baka isang lugar lang ang sobrang hangin. Ayun, talagang ang North Shore daw, malakas. At saka yun daw ng mga coastal
waters.
Coastal side, yun. Talagang marami daw na apektuhan. Talagang may mga nasalanta daw pala.
Kaya ito po, kailangan, ito summer, no? Huwag na tayo magreklamo mainit, although talaga mainit, ano? At ito, darating na yung buwan ng Pebrero. Tapos, Marso, first week, April 2 yata, daylight saving ends na eh. Daylight saving time ends na ng first week of April. So, kailangan samantalahin natin ang good weather.
Oo, dahil although Ilan ba ito? Isang araw, eh, umuulan na naman. And in fact, kahit kaninang umaga.
Umulan?
Umuulan. Mm-mm. Ang south daw ang malakas. Nalaman ko dahil ang kapatid ko nandun. Kaya sabi niya sa akin, kung hindi rin ka naman kailangan dun sa pupuntahan mo mamaya, huwag ka nang pumunta at malakas ang ulan dito, malakas ang hangin, baka kung... Eh, sabi ko, hindi, mainit dito.
Yeah, iba nga, iba. Kaya nga, anong tawag dun sa Tagalog, Tita Words, na pag yung ulan ay puok-puok lang, pulo-pulo, di ba?
Pulo-pulo. Hindi blanket na buong Auckland ay may ulan.
Hindi ganun.
Oo, kung minsan nga talaga ganyan na, magmamaneho ka galing North Shore, gandang-ganda ng panahon. Pagdating mo sa May Tulay, umuulan.
Basa yung...
Or papunta ka ng West, bakit dito sa May St. Luke's ay ano?
Tapos basang-basa yung kotse mo, yung mga ibang kotse. Hindi sila naligo. Ay, ako.
Ayan.
Alright. Ayan.
So, tingnan natin kung aling awitin ang pwede nating...
bigay sa ating mga giliw na tagapakinig, siyempre.
Susubukan ko nga uli itong isa.
Oo, subukan natin.
Ilalagay ko sa ibang, hopefully, sa ibang guest, gumana ito.
Oo, sana po yung
Nang napagana po mo yan, disc one lang or...
Try yung disc one, Tita Birds, kasi gumana yan last time, last week. Tingnan natin, abangan natin. Yan.
Doon pala.
Would you like to plan your travel bookings now? Travel agencies, got heaps of them in town. No need to go around because we're recommending one. The best in town. The best in town. From travel for now, you know where to go. Phone and book now. Would you like to have best airfare deal in town? From convenient service that you'll get from the start. Whether business, tour or holiday, start planning now. Come on, let's fly. Book it now. Don't delay. Call 377-193.
Ganda po ng ginawa ni Maripas Redshow na advert para kay Edith Carpenter ng Planet Earth Travel. At tama lang naman, talagang pagdating sa travel, lalo na papuntang Pilipinas o kahit pa nga papunta kang Amerika or saan, maaasahan talaga si Ate Edith. So tangkilikin po natin ang Planet Earth Travel at tiyak kayo ay masisiyahan.
Mm.
Kailan ba ang sunod mong planong magbiyahe, Ate Jo?
April siguro, Tita Verge. Just going to Australia. Pero yung ating going to the Philippines ay maybe mga November, kasi siyempre mayroong special location dun eh sa November.
Mm-hmm.
Alam mo na ako sino.
Ah.
Mm-hmm. Yes.
Sa November ito.
Oh, sa November 'yan. Oo. Kasi nga nag-iba yung plan, so ayan.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ikaw ay palagi namang ano eh. Palaging ura-urada naman ura-ura yung travel mo. Diba?
Mm-hmm.
Oo, siyempre mga ganyan na no, tayo mahilig po tayong mamasyal. O siyempre kailangan puntahan natin yung ating mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, no? Maybe yung mga kapatid natin, pamangkin, yung mga ganun, ano? Siyempre, ako, I don't have my parents anymore. They passed away. So, mayroon pa akong isang kapatid nasa Philippines at saka yung kapatid kong babae, si Joy, nasa Australia. So, ito yung dalawang bansa na pinupuntahan ko. Although, pag kami magkasama ng kapatid ko, bonding time, we always go to Japan, which is a very, very nice place na alam po ninyo, kung talagang gusto nyong makakita ng, hindi naman ano ah, yung, hindi naman, kasi kumpara sa Europe, iba po ang Japan.
Oo.
Kaya ako, ilang balik na ako ron, pero gustong gusto ko pa rin bumalik, you know?
Iba talaga.
Mm-hmm.
Tingnan po natin ang isang awitin na ito. Mamaya ko sasabihin ang title para sigurado kung ito na nga.
Alam kong meron ng iba, sa kilos mo'y nadarama. Mukhang ako ay kinalimutan mo na. Wala nang masasabi, di ba? Kapit mo'y kailamig na. Pati halik mo'y wala nang gana. Maagaw ka man ng iba sa akin, pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y yakap ka pa, sa isip ko'y walang iba. Mananatiling ikaw ang kabiling, kahit sa isip ko na lamang. Alam kong meron ng iba, ang init ay nalamig na. Pati aminin ang di mailihim, ikaw at ako'y tapos na. Bawat hakbang palayo ka, walang linaw na babalik pa. Maagaw ka man ng iba sa akin, pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y sa isip ko'y walang iba. Mananatiling ikaw ang kapiling, kahit sa isip ko na lamang.
Ayan po ang Sa Isip Ko by Miro Valera. Ang binata pong ito ay kilalang kilala ko kasi ang kanyang nanay at ang kanyang tatay, sumakabilang buhay ng kanyang tatay, pero ang kanyang nanay kaedad ko, pero hanggang ngayon magaling pa rin kumanta ang nanay, kaya ang anak ay nagmana. Ito pong kanyang seeding ito, ang title niyan ay Sa Isip Ko. It was popularized by Agot Isidro. And meron pa yung iba dito, mamaya pakinggan po natin. Pero ang binatang ito, hindi naman nag-aral lang music, talagang ano lang, talagang marunong lang, nasa kanya lang. Marunong mag-gitara, nang wala din, kahit wala ding aral, pero magaling. Good on you, Miro. Congratulations. At si iyong nanay, my very good friend, Vilma Capistrano Valera. Ngayon, Vilma Valera. Di ba may artista rin na Vilma Valera, Ate Jo?
Ito ba related kay ano?
Ito ba, Tita Verse, related kay Ray Valera?
Hindi.
Hindi. Kaapelyido lang.
Kaapelyido lang. Oo. Ayan. Ano pa, mayroon pa tayong hanap buhay dyan?
Wala na tayong hanap buhay dito. Mm-hmm. Pero yung kanina po ay yung napakinggan po ninyo yung Planet Earth Travel na kinanta ni Maripaz Reggio, ay kung gusto po ninyong mag-travel at gusto ninyong medyo maka-discount at walang may peace of mind kayo, tawagan lang po ang Planet Earth Travel sa kanilang telepono sa 377-1933 or yung kanilang customer care phone number ay 0800-11-1131. Ayan.
Awitin, galing naman ito kay Jericho Rosales, Your Smiling Face. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself, because I love you. Yes, I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger every day. Oh, how much longer? I thought I was in love a couple of times before with a girl next door. But that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are. Yan po naman ang kay Jericho Rosales.
Isa pa rin yan.
Isa pa rin yan. Ano ba ito?
Yeah, whenever I see your smiling face.
Oo, your smiling face. Marami siya rito.
Isa rin yan sa mga ano, Tita Verge, Philippine artist.
Oo, na bata pa. Bicolano naman ito. Mm-mm.
Karamihan sa mga Bicolano marunong
kumanta,
no?
Mm-mm. In fact, meron siya ditong Beautiful in My Eyes. Hanapin ko nga yan, tingnan natin. Baka kung...
Para parinig natin sa ating mga tagapakinig para masyahan naman sila. Ito po ang mga bagong CD na acquired ni Tita Verge.
Dati ko na ito actually na nasa itong kay Jericho Rosales. Hindi ko na nakita.
In this crazy world, you're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change, and all the lessons we will learn will be beautiful. We'll have our fill of tears, our share of sighs, and my only prayer is that you realize you'll always be beautiful.
Ayan, yun nga pala ang Beautiful in My Eyes. Bago tayo mag-birthday, isa pang awitin, Tagalog naman Ate Jo, kasi matagal na tayo hindi nakakapagparinig ng mga awitin sa kanila. Eto uli ang kay Miro, Dahil Tanging Ikaw.
Bakit kailangang puso ay masaktan bago maintindihan ang siyang nararamdaman? At kahit iwas ay naroon sa damdamin, yakap at mga halik ay nadarama pa rin. Dahil tanging ikaw ang siyang lahat, nang mawale ka ng minsay, hindi ko matanggap. Kulang ang sandali pag ika'y wala. Sadyang kapag wala ka'y wala rin ang tuwa. Iyong pagmamahal at ang dating pagtingin. Dahil tanging ikaw ang siyang lahat, nang mawale ka ng minsan, hindi ko matanggap. Kulang ang sandali pag ika'y wala. Sadyang kapag wala, wala rin ang tuwa. Bakit kailangan ang puso ay masangla bago maitindihan ang siyang nararamdaman?
Ayan, binabati po namin ang nagbe-birthday ngayong araw na ito. Magbe-birthday bukas, nagbe-birthday kahapon, magbe-birthday sa mga darating na araw, at kung ano pang mga isine-celebrate ninyong masayang pangyayari sa inyong buhay, binabati po namin kayo. Siyempre pa, inuulit po namin, Dong Hai, Dong Mikey, happy birthday. 28 ka na, sige. Sige lang. Bata pa rin yan. Biniro lang kita na malapit ka ng lumagpas sa kalendaryo, but don't worry about it. Sa lalaki, walang problema yan. Sa babae lang problema yan. And si James, ano na nga ang apelyedo na James?
Si James.
Si James. lagpas na rin sa kalendaryo si James, but don't worry about it, James. Yeah, mayroon kang negosyo, maganda ang buhay mo, maganda hanap buhay mo. Don't worry about it, just do it. Yan. Si Mary Jane as well, a very good friend from the North Shore. Jane Sophie, nag-birthday kailan. And si Nigel din, nag-birthday kailan. Happy birthday. At kung sino-sino pa. Ikaw, Ate Jo, sino dyan?
Si, uh-huh. Siyempre, ulitin natin, Tita uh-huh. Birds, ang ating sponsor, number one sponsor, uh-huh. si Ate Edith uh-huh. ng Planet Earth Travel. So, happy birthday, Ate Edith. Kahit na matanda ako sa'yo. Pero, uh-huh. Ate Edith pa rin. Uh-huh. Happy birthday sa'yo. May you have many more birthdays to come. At sa lahat po ng mga nagdiriwa ng kanilang mga karawan ngayon, maligayang bati po mula rito sa Samutsari. At siyempre, sa mga ating mga tagapakinig na walang sawang nakikinig sa atin from 4:20 to 5:20 every Sunday, binabati ko po kayo ng maligayang araw. At siyempre, yung next, itong week ahead of us, sana po ay maging maganda para sa ating lahat.
Special mention po, ang nag-birthday, kamakailan lang din, a very good friend, Mayor Francilio. Don't worry, Dai. 25 ka pa lang, so mahabang panahon pa. Walang bistuhan ng age dito pagdating sa mga dalaga at mga dalana. Lalaki lang ang sinasabi natin ang edad. Pag dalaga, kahit na mga ginang, hindi natin sinasabi. So, happy birthday uli, Mir. Siyempre po, dun sa mga nag-perform kanina sa Sinulog, sana masaya kayong lahat at natapos na ang inyong pinaghirapang practisan during the past few months, hindi lamang sa mga sayaw-sayaw, mga awitin, kung hindi yung inyong mga party sa misa, masaya po kaming lahat para sa inyo. Nagpapasalamat po muli sa aming mga tagapakinig at sa aming mga sponsors, ang Planet Earth Travel, J&M Foods and Butchery Limited, New Zealand Home Loans Massey,
Wilson West,
ISM New Zealand Limited at iba pang sponsors. At siyempre pa po ang lahat ng mga kasama namin dito sa radyo na puro voluntaryo lang po ito. So, ang iba now you see me, now you don't, dahil kung may mga trabaho na, ang mga iba naman may mga commitment, katulad nga ni Lisa, nag-practice-practice ng sayaw. Si Manang Trini naman nasa Pilipinas ngayon. And si Kuya Cesar lalagay na sa Magulo, kaya ayan, may mga iba pa. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Tita Birds po ito nagpupugay sa inyo. Magandang hapon muli.
Ito po si Ate Jo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.